Domnul Iisus să fie slăvit și mulțumim că putem să ne întâlnim încă o dată. Să mă prezint întâi, poate cine nu mă cunoaște. Mă numesc Pavel Beloiu, sunt fiul cel mai mic al familiei Beloiu, Mihai Beloiu din Câmpul Lung. Și prin harul Domnului am ajuns să vă vizitez, am mai fost anul trecut în toamnă odată, a doua oară când vin aici. Probabil că știți această carte, este tatăl meu, Mihai Beloiu, unul din reformatorii României. Deci am fost, aici sunt pentru a doua oară și mă bucur că suntem împreună și că avem acest prilej să-L lăudăm încă o dată pe Domnul Iisus și avem nădejde, așa cum am cântat, că ne vom vedea cu El și aceste clipe sunt foarte aproape. Locuiesc în America și de 21 de ani. În schimb, sunt plin de nostalgie despre țara noastră și mai ales despre Câmpul Lung. De București mă leagă amintiri trecute. Am stat și aici, să zic așa, cu 30 de ani. Am locuit câțiva ani aici. Mă cunosc destul de bine cu Cornel și cu Gabi, cu Culea și cu Nelu Istrate, în sfârșit. Ce vreau să vă spun? Ne-am adunat ca să ne zidim și să lăudăm pe Domnul Iisus și să îi aducem laude și cinste că ne-a mai dat încă un prilej să putem să ne întâlnim. Ne-a dat și sănătate, ne-a dat și putere să venim aici și sigur acest locaș frumos plin de lumină și soare și de inimii care îl slăvesc pe Domnul. Aș vrea să aduc un mesaj pe care, sigur, l-am mai rostit și să vi-l aduc și dumneavoastră despre Domnul Iisus că vine în curând. Și venirea Domnului Iisus este una dintre profețiile care încă nu s-au împlinit. Această carte, Biblia, este plină de profeții. O treime din Biblie, Biblia este o carte profetică. Tot ce se scrie aici s-a împlinit, se împlinește și se va împlini. Desigur, o profeție care încă nu s-a împlinit este venirea Domnului Iisus. Acum, această venire este foarte ades citată în Biblie de vreo 1870 de ori, venirea Domnului Iisus. Și aș vrea ca să vă spun câteva cuvinte de această venire. Domnul Iisus a venit pe pământ acum 2000 de ani, cu toți știm că s-a născut din fecioară și atunci a venit, a împlinit planul de mântuire al oamenilor păcătoși, s-a născut din fecioară, așa cum am mai spus. Aceasta a fost prima venire a Domnului Iisus, când a venit sub forma unui copilaș, a crescut și după 33 de ani a mers la cruce pe Golgota și s-a jertfit pentru noi. Aceasta ar fi fost prima venire a Domnului Iisus, profețită în Vechiul Testament și s-a împlinit, așa cum știm din Evanghelie. A doua venire a Domnului Iisus este foarte aproape. Așa cum am cântat că ne vom vedea și ne vom întâlni cu El. Este vorba de venirea Domnului Iisus pe norii cerului la răpirea bisericii care ne așteaptă. Sunt foarte multe locuri. Este o taină în Vechiul Testament pentru că a fost această taină, răpirea bisericii a fost descoperită Apostolului Pavel în Noul Testament. Este o taină care ne bucură pentru că noi suntem mireasa și biserica Domnului și noi vrem să-L așteptăm ca să ne întâlnim cu El pe norii cerului. Acest eveniment măreț pe care noi toți îl așteptăm, această nădejde vie, așa cum e prezentată în Evanghelie, este foarte aproape. Venirea Domnului Iisus pentru răpirea bisericii în grecește este harpazo, răpirea. În latinește este rapturea. Sigur, în Biblia noastră atât de frumoasă, Această clipă a răpirii bisericii este prezentată de traducătorul Dumitru Cornilescu și în 1 Corinteni 15 și în Tesalonicenii 2. După cum știți foarte bine, noi așteptăm această clipă în care ne vom întâlni cu El așa cum am cântat. Atunci va avea loc cel mai uimitor eveniment pe care îl așteaptă omenirea, și anume venirea Domnului să-și răpească mireasa și biserica care suntem noi. Noi așteptăm aceste clipe și atunci se va petrece această transformare a trupului nostru, un trup de slavă, când vom fi ca El și vom semăna cu El. Așteptăm aceste clipe și, așa cum se specifică în cuvânt, primii care vor învia vor fi cei plecați acasă de mult, părinții noștri și înaintașii noștri și toți cei care și-au predat viața Domnului Iisus, începând de acum 2000 de ani și până astăzi. Ei vor fi primii, așa cum spune, într-o clipă, într-o singură clipită de ochi, noi vom învia, dar întâi vor fi ei. După ei vom fi noi, toți cei care suntem aici, și noi avem această nădejde vie că vom fi alături de ei și îl vom vedea pe Domnul și îl vom privi și vom fi ca El. Deci, acest eveniment este venirea Domnului Iisus pe norii cerului, ca să-și răpească mireasa și biserica care suntem noi. Este vorba de încă o venire a Domnului Iisus, care se va petrece după ce noi, biserica și cei adormiți în Domnul, vor fi înviați și noi vom fi împreună cu El. Pe pământ va începe necazul cel mare, cum se numește în Vechiul Testament, necazul lui Iacov, un timp de strâmtorare de 7 ani, dar noi vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Noi, cei aleși, nu mai suntem judecați, pentru că acest necaz este sortit pentru mânie și anume Domnul are scopul să răscumpere pe Israel, poporul său ales. De aceea se și numește necazul lui Iacov. Vreau să mă spun că după acest necaz, Domnul va veni, deci a treia venire ar fi, efectiv pe pământ, ca să, pentru judecată. El nu va mai veni ca un copilaș, ca un păstor cel bun, așa este prezentat acum, Domnul cel bun, păstorul cel bun, El va veni pentru judecată și, așa cum e prezentat în Evanghelii, El va veni ca să judece neamurile. Toate neamurile se vor aduna împotriva lui Israel și la sfârșitul necazului celui mare va fi ultima luptă de la Armagedon, în care Domnul Iisus va veni împreună cu noi, sfinții Lui, și va despica în două muntele maslinilor, așa cum se spune în Vechiul Testament. El va veni să-L apere pe Israel și să nimicească cu puterea Lui pe toate popoarele care se vor aduna împotriva lui Israel. Așa cum știm toți, evenimentele se precipită și faptul că trei puteri sunt acum adunate și se înțeleg împreună, este vorba de Rusia, de Iran și de Turcia, care acum sunt în Iran și se întâlnesc. Deci vreau să spun că această carte profetică se împlinește și dacă citim bine Ezechiel 36, 37 și 38, vom vedea că aceste profeții se împlinesc sub ochii noștri. Deci suntem o generație cum nu a fost niciodată pe pământ, pentru că sub ochii noștri se petrec niște evenimente care n-au fost niciodată în istoria omenirii. Faptul că Ierusalimul a fost declarat capitală și președintele Americii a mutat capitala din Tel Aviv în Ierusalim, faptul că în 1948 statul Israel a luat ființă, faptul că toți evreii, aproape toți, se întorc acasă și se împlinește numărul lor, faptul că aceste puteri descrise în Ezechiel 38 se adună și dacă veți citi, veți vedea că se unesc împotriva Israelului, Toate aceste lucruri se petrec sub ochii noștri. Nu mai spun de epidemia COVID care a cuprins întreaga planetă. Desigur, nu vreau să vorbesc despre politică, ce vreau să spun că noi trebuie să fim veghetori și treji și să ne pregătim pentru cea mai mare clipă care ne așteaptă și anume răpirea bisericii. V-am făcut așa o scurtă prezentare cu venirile Domnului Iisus care sunt prezentate în Evanghelii ca să nu fim confuzi și să fim bine înștiințați și să fim veghetori și alerți și să privim evenimentele care vin și ne așteaptă și să nu ne sperie. Pentru că noi avem un viitor luminos. Pe noi ne așteaptă un viitor fericit. Dacă în jurul nostru toate merg în jos, noi trebuie să mergem în sus contra gravitației. Aceasta este nădejdea noastră care ne însuflețește. Noi trebuie să ne întâlnim cu Domnul. Vreau să deschidem la Ioan 14. Și dacă am vorbit despre venirea Domnului Iisus, zice așa, Ioan 14 cu 1. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Sigur, o promisiune frumoasă la care trebuie să ne gândim mereu. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă Dumnezeu în 6 zile a făcut universurile și cerurile și pământul, vă dați seama ce loc minunat ne așteaptă pe noi, cei aleși? Această promisiune e făcută acum 2000 de ani. Deci dacă în 6 zile Domnul a făcut universul și cerurile, vă gândiți că în 2000 de ani câte zile sunt, ce locaș frumos și ce ne așteaptă pe noi aleșii Lui. Deci un loc cu care, sigur, gândirea noastră este limitată, dar ceea ce vreau să spun, că ne așteaptă un viitor fericit. Acum, am făcut această introducere și v-am citit acest loc. Ce trebuie să facem noi ca să... Mai am timp, da? Da. Ce trebuie să facem noi ca să fim gata și să avem parte de această promisiune a Domnului Iisus? Eu mă duc să vă pregătesc un loc. La cine se adresează Domnul Iisus? Ce trebuie să faci tu și eu ca să mă încadrez și eu în această promisiune? Bineînțeles, știm cu toții. Calea este una singură. Așa cum a spus Domnul Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Să ne predăm inima Domnului Iisus, să-L alegem pe El ca Domn și Mântuitor și ca Stăpân al vieții noastre. Este un lucru pe care trebuie să-L facem toți, unii L-au făcut și dacă mai este cineva care încă n-a făcut acest pas, este acum un prilej pentru fiecare să se cerceteze și să spună, da, Doamne Iisuse, vreau să am și eu parte de această promisiune minunată și să mă plec în fața Ta, să mă recunosc așa cum sunt, așa cum mă vezi Tu, nu cum mă văd eu, dar totuși trebuie să recunosc că sunt păcătos și îmi predau viața în mâinile Tale și vino ca să locuiești în inima mea, astfel încât Tu să-mi schimbi viața și să trăiesc fericit, în pace și liniște și să fiu și eu gata când vei veni să mă iei pe norii cerului. Sigur, este un îndemn pentru mine și pentru toți cei care iubesc venirea Lui. Vreau să trec la un loc deosebit din Vechiul Testament. Și cu asta, ca să vedem cum trebuie să fim noi ca să semănăm cu Domnul și să avem o viață plăcută și să semănăm cu El mai mult și mai mult și mai mult atunci când va veni El să ne găsească ca o mireasă fără pată și fără zbârcitură. Este un loc pe care l-am prezentat în această carte. este vorba de Proverbe 30. Un pasaj pe care l-am citit și la Câmpul Lung duminică. Acest pasaj l-am găsit în dosarul de securitate al lui tata, pe care îi mulțumesc lui Gabi Cuculea că mi l-a pus la dispoziție. Ce vreau să vă spun? Tata a fost urmărit încă din 1940 și informatorii, care erau mulți, erau plătiți să informeze în fiecare duminică ce temă se vorbea la adunare. Unul din ei, cel mai neobosit și cel mai lucrător, sigur, copia titlurile mesajelor de duminică și lunea el era angajat la miliție, la buletine, raporta ce s-a vorbit în fiecare duminică. Și una dintre mesajele care l-am găsit în dosarul lui tata, numai titlul, era Proverbe 30. L-am pus aici în carte. Deci zice așa, Proverbe 30 cu 24. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Este scris de, dacă vedeți la 30, cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Sigur, toate cuvintele sunt insuflate de Duhul, așa spune în cuvânt, și noi trebuie să învățăm și să strângem cuvântul în inima noastră ca să căpătăm înțelepciune. E vorba de patru vietăți neatrăgătoare, disprețuite. Păi, furnicile, șoarecii de câmp, lăcustele și păienjenii sunt disprețuite și neatrăgătoare. Noi, ca și credincioși, trebuie să trăim pe pământ așa cum a fost și Domnul Iisus. Dacă citim Isaia 53, se spune acolo că disprețuit și părăsit, așa a fost Domnul Iisus de oameni, a fost disprețuit și neatrăgător. N-avea nimic din care să ne atragă privirile. Așa a fost Domnul Iisus pe pământ. Vedem că aceste vietăți, așa cum le spune aici, au aceeași însușire. Sunt neatrăgătoare, dar să vedeți de ce Domnul le-a pus în această carte sfântă și ce vrem noi să învățăm de la aceste vietăți. Păi hai să luăm pe prima. Și vreau să trec rapid, pentru că timpul nu mai este, să vă spun pentru fiecare câteva caracteristici. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. La Proverbe 6 cu 6 spune așa. Titlul este așa. Ferește-te de lenevie. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Sigur, este un îndemn ca să fim și noi ca și furnicile. Și acum am cercetat ce fac furnicile, ele strâng hrana vara. Ce facem noi? Strângem și noi hrana vara când încă mai este vreme? Strângem și noi din acest cuvânt care este pâinea sufletului nostru vara când încă mai este vreme? Strângem și noi acum când suntem sănătoși și putem să citim și să ne hrănim sufletul care este cel mai important? Facem și noi ca aceste furnici sau facem ca în balada greierului și a furnicii? Știți bine ce a făcut greierul, care toată vara a cântat și când a venit iarna și frigul a bătut la ușă și furnica deja era la adăpost. Să avem aminte ce scrie aici în cuvânt. Furnicile spune că n-au nici căpetenie și că totuși ele duc o viață de la care trebuie să învățăm noi. Ele transportă greutăți mai mari de 20 de ori decât greutatea lor, comunică prin atingere de antene. Ele sunt de patru feluri. Sunt de păzitori, sunt lucrătoare, sunt care se ocupă cu pui și curățenia locului. Deci ele schimbă aceste însușiri și noi trebuie să urmăm îndemnul lor ca să ne schimbăm darurile pe care Domnul ni le-a dat. Dacă tu poți să ai un gând, spune-l. Dacă poți să ai o cântare, spune-o. Dacă poți să te duci la un bolnav, du-te. Dacă poți să ajungi pe cineva, du-te. Dacă poți să te rogi și să îndemni la rugăciune, du-te. Deci vedem că aceste caracteristici noi trebuie să putem să le facem ca să nu fie numai unul care predică, să nu fie numai unul care cântă. Putem să facem, să ne rotăm și să facem ca aceste furnici. Ele sunt un îndemn pentru noi. Ele nu dorm niciodată. Albinele trăiesc 40 de zile, se pare că și furnicile au o viață scurtă. Ele nu dorm și toată viața lor și-o dedică lucrând. Sunt niște lucrătoare harnice, n-au vacanțe, n-au somn. Este un îndemn pentru noi care să stăruim în lucrarea Domnului. Că noi suntem aleșii Lui și trebuie să fim și suntem lucrători cu Domnul. Acum să trecem mai departe la... Mai am puțin și o să mă opresc. Zice așa, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Acest cuvânt, dacă aveți această carte, am găsit mai multe versiuni, începând din 1688, cum au tradus primii traducători români și am analizat acest cuvânt în mai multe limbi. Se numește în latină Chirax Siriacus. În original, în evrește, este cuvântul șafan. Nu mai este timp ca să vă spun ce înseamnă șafan în Vechiul Testament. În 2 Regi 22:3 și 2 Cronici 34:8, pe timpul împăratului Iosia, cel mai bun împărat al lui Israel, ce s-a întâmplat? Au găsit Cartea Legii, făcând curățenie în templu, și șafan, logofătul șafan, acest cuvânt e repetat de vreo 10 ori, s-a dus la împăratul Iosia și a adus Cartea Legii găsită în cufărul sau în templu. Și atunci ce a făcut împăratul? Acest împărat minunat, care, dacă vedem ce înseamnă Iosia, înseamnă Jehova Rafa, adică vindecătorul. El ce a zis? A dat ordin ca toți să scoată, să curățească templu, să omoare idolii, înălțimile și a făcut tot ce este bine în fața Domnului. Dar cine a fost promotorul? Cine a fost motorul? Acest șafan, acest logofăt, care îl vedem aici că este șoarecele de munte, care nu este un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Cine este stânca? Domnul Iisus, temelia vieții, este titlul unei cărți pe care poate o știți. Este lucrarea de diploma a tatălui meu la teologie în anul 1928. Cine este stânca pe care îți clădești casa? Pe ce îți clădești casa? Îți clădești casa pe o stâncă? Pe o temelie care este Domnul Iisus, cum face acest șafan șoarece de munte? Noi trebuie să știm că în cuvânt stânca este Hristos. Stânca pe care a lovit-o Moise la Meriba este Domnul Iisus, Domnul nostru. Și un demn pentru noi ca să ne construim casa pe stâncă unde valurile și talazurile nu vor lua-o niciodată. Deci încă un demn din acest loc. 3. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc încete. Lăcustele, dacă vedem în cuvânt, în Apocalipsa 9:7 și în Ioel, sunt ostașii Domnului. Cine suntem noi? După cum știți, Iosif Trifa a înființat oastea Domnului în 1938 și a avut ca disciplină de armată pe ostașii Domnului. Noi suntem ostașii Domnului și vrem să fim și noi luptători în cete, nu de unul singur. Ele erau în cete ca și furnicile. Deci, încă un îndemn pentru noi să fim niște luptători și să ne punem casa pe stâncă. Trecem mai departe la ultimul, cel mai frumos. Dumitru Cornilescu este singurul dintre toți traducătorii din toate limbile care a pus Păianjenul. Unii au oscilat, au pus și o pârlă, au pus nevăstuica, n-au știut cum să traduc. Dumitru Corinescu, inspirat de Duhul, a pus păianjenul. Ce face păianjenul? Îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Este neatrăgător, dar el își construiește plasele și mrejele dintr-un material, cel mai puternic material, la mărimea de câțiva microni care există dintre toate materialele posibile. Este pânza de păianjen. El este un vânător iscusit și prinde cu plasa vietății. Cine suntem noi? Dacă citim în Matei 4:19, când Domnul Iisus l-a luat pe Petru și Andrei, i-a spus: veniți după mine ca să fiți pescari de oameni. Care este rolul nostru pe pământ? Să vestim vestea bună și să prindem prin vestea bună, să-i prindem pe cei care rătăcesc și să le vestim cuvântul astfel încât să-i aducem la Iisus. Noi trebuie să fim niște pescari de oameni, cum am fost primii creștini, și Domnul să-mi dea și mie și să vă dea și dumneavoastră posibilități ca să vestiți cuvântul ori de câte ori este ocazie și să nu ratați acest prilej. Și cu asta închei. Deci v-am adus câteva gânduri. Sunt multe. Dacă ne ducem în cuvânt și cercetăm toate trimiterile, observăm foarte multe lucruri. Cu asta închei și aș vrea ca să fie și pentru noi un exemplu practic și să rămânem și în această seară cu aceste însușiri divine, la aceste patru vietăți neatrăgătoare în ochii lumii, dar în ochii Domnului să fim din ce în ce mai asemănători cu El, astfel încât atunci când va veni El, să semănăm cu El și să ne întâlnim cu El față în față. Amin.